Ouais, ça.
Bare sånn i sannhet og ærlighet ta et dypdykk i ordet. Og uten å sitte anspent og med forsvaret oppe her, men bare være helt trygge fordi det er ditt ord, også fordi du elsker oss og kjenner oss. Takk at vi er fullt ut kjent og elsket. Det er fantastisk. Du kjenner oss fullt ut, Herre. Mye bedre enn vi kjenner oss selv. Forfra og bakfra omgir du oss. Og du legger din hånd på oss. Og det er oss for underlig og for stort til at vi kan fatte det helt. Men vi vet at du er virkelig nær oss, og spesielt når vi går inn i ordet. Du som er ordet. Velsign oss nå i fortsettelsen, så jeg taler slik jeg bør. Og velsign den som skal lytte, at den enkelte får nåde til å lytte slik som han og hun bør. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg tenkte å gå baklengs litt i Bibelen nå, mot det nye testamentet. Og denne, er den ikke på? Er den ikke på? Åh, jeg synes jeg... Åja, oh, ja, fordi den er på, ja. Er den på nå da? Ja, nå er den på. Det er så morsomt. Og så er gang liksom. Og så den lille rare latteren min som noen ganger kommer, jeg beklager. Jeg blir litt ertet for den. Skal vi se. Ja, liksom av alle steder så vil jeg bare begynne i Jesaja 66. Og det er jo det siste kapitlet hos profeten Jesaja. Og voldsomt profetisk. Og jeg tenker også veldig sånn sterkt inn i det. Og nå mener jeg sterkt. Dette er sterkt. Det som står er sterk kost. Sant. Sant for den tiden Jesaja levde i. Du vet, Jesaja ble jo drept til slutt. Han er en av de profetene som de sagde i to. Ifølge jødisk tradisjon så ble han... Derfor står det gjennomsaget, sier Hebreerbrevet. At de utholdt, ikke sant, lidelser. Men og Jesaja, ifølge tradisjonen, jødisk tradisjon, så sagde de han i to. Så Guds ord er trangt. Det er ikke noe tull, det vi holder på med. Så, og derfor skal vi også være veldig sånn nådige med folk, fordi det at man viker på ordet handler veldig ofte om frykt. Når ledere viker og sånne ting, så handler det om frykt. Så det krever mye bønn. Og det er så viktig at vi ber for menighetene våre og lederne våre og sånt. Fordi de står i et press, og også forkynnerne. Der er jeg. Så jeg tror dere husker å ta med meg også, for det, og Erlend. Fordi vi trenger forbønn, jeg merker det. Ja, da begynner jeg å lese fra første verset, rett og slett. Så sier Herren: «Himmelen er min trone, og jorden mine føtter skammel. Hva hus kunne dere bygge meg? Og hvor skulle det finnes et hvilested for meg? Alt dette har jo min hånd gjort. Og alt dette ble til, sier Herren, av meg. Men den jeg vil se til, hør nå, men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd, og er forferdet over mine ord.» Sønderbrutt ånd i Bibelen er ofte knyttet til det. Det er litt sånn som i vekkelsestider. Når det virkelig var vekkelse, så ble mennesker akkurat dette. De ble forferdet over Guds ord. De ble sønderknust i sin ånd over Guds ord. Må Gud se i nåde til vårt land igjen, så vi fortsatt kan bli knust av ordet. Altså sånn godt knust. For det står det at den omvendelse, den bedrøvelse som virker omvendelse, den angrer ingen på. Ingen angrer på den. Men den jeg vil se til, det den elendige, og den som, den som har en sønderbrutt ånd og forferdet over mitt ord. Og så kommer det. Den som slakter en okse som den som dreper en mann. Den som offrer et lam som den som bryter nakken på en hund. Den som offrer matoffer som den som offrer svineblod. Den som bærer fram i hukommelsesoffer av virak som den som priser avguder. Hvorfor skriver Jesaja det? Liksom, her kommer svaret. Liksom de har valgt sine egne veier, og deres sjel har behag i deres vederstyggeligheter. Så vil jeg velge å gjøre ondt imot dem, og det de frykter for vil jeg la komme over dem. Hvorfor det, Gud? Jo, fordi jeg ropte, men ingen svarte. Jeg talte, men de hørte ikke. De gjorde det som var vondt i mine øyne, og valgte det jeg ikke hadde behag i. Hør Herrens ord, dere som forferdet over hans ord. Veldig sterkt. Men egentlig så det på en måte i det samme vi var før pausen. For det var dette her med offeret, for dette jo offer, ikke sant? Den som kommer med et lam, den som kommer med et okse, sant? Alt dette som bra å gjøre, altså å offre i Guds menighet, å gjøre gode gjerninger, å offre, å gi tiende, det bra. Men i denne sammenhengen så det som om du brakk nakken på en hund for Gud. For hvis det ugudelighet i menigheten, og ugudelighet, hva det? Det høres veldig voldsomt ut. Hva det ordet på hebraisk for ugudelighet? Jo, det et ord som betyr å gå av veien. Altså, hvis du går av veien, som Guds ord, det alt i Bibelen, ordet veien. Så hvis du går av veien, forstår du? Går du av veien, så det det som ugudelig. Det ikke noe sånn som man tenker at det de ugudelige der ute. Bør ikke være det. Det kan være ugudelig midt i Guds menighet, hvis de ikke holder Guds ord i akt. Så han bruker veldig sterke bilder, som å bryte nakken på en hund, eller som å offre svineblod. Det høres jo helt forferdelig ut. Men det blir det for Gud, hvis det tilfellet som står under, nemlig at de har valgt sine egne veier. Hvor mye står det ikke dette i Bibelen? Altså, jeg mener, hele Gamle Testamentet full av det, og Nytestamentet. Og likevel så det en sånn merkelig tendens til å ikke snakke om det. Bare tenk på Jeremia i 6. kapittel. Les det i kveld. Du får masse å gjøre før du legger deg i kveld. Les Jeremia i 6. kapittel, så står det at Gud taler gjennom profeten og sier, stå ved veiene. Stå ved veiskillene og se. Følg med. Det det betyr. Følg med, alle som går på veiene, og se hva som foregår. Og så står det, og spør etter stien til det gode. Altså, etter stien, den smale vei, sånt. Så når Jesus sa de tingene om den smale vei og trange port, så taler han samme språket som profetene, fordi det han som ga profetene dette. Så de jødiske folk den gangen, de kjente igjen bildene. For det liksom, når Jesus sto og snakket, så kjente vi jo igjen det profeten Jeremia har sagt, som veldig kjent også for jødene. Dette, akkurat dette, stå ved veiene og følg med. Se hva som skjer. Sånn, der hvor alle vil gå, det jo veiene. Det der hvor alle vil gå. Det der hvor det mange folk. Det det som foregår, det det som skjer. Men vær litt forsiktig. Spør etter stien. Det stier det. Det ikke veiene, det stiene, det Guds ord. Spør etter stiene til det gode, til fred. Og så sier Gud, og gå på dem. Gå på dem. Og så kommer det. Men de sa, vi vil ikke gå på dem. Og det egentlig det jeg har talt om fra jeg kom inn her. Sant? Altså dette her, at å få enighet når du har mikket det til. Du har ordnet det til, sant? Men å få enighet på det han ba oss om. Ikke på det noe av det, men på det han ba oss om. Det ikke så lett. For da kommer det som Jeremia sa, vi vil ikke gå på dem. Men vi skal ikke være sånn. Vi skal være som de som står og ser og spør etter stiene. Til fred, stiene til å finne det gode og og gå på dem. Og derfra så går vi litt tilbake til salme igjen. Og jeg fikk lyst til å lese den, for den, går jo, den jo så fantastisk. Jeg bare nevnte den, men jeg vil lese den, for den kort. Salme 127. Det seminar, og vi har lov å la Guds ord bo rikelig her i dag. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vekteren forgjeves. Og så kommer dette. Det forgjeves at dere står tidlig opp, setter dere sent ned, eter møysommelighetens brød. Det samme gir han sin venn i sønne. Halleluja! Hvem var hans venn? Det står at det bilde på Bibelen. Sånn at vi ikke bare skal vite, ja, men hvordan en venn da? Kommer dere på en som blir kalt for Guds venn i Bibelen? Abraham. Han som gjorde motsatt av Babel. Han trodde Gud. Og Gud regnte han det til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn. Slik står det i det Nye Testamentet. Sant? Han ble kalt Guds venn. Abraham, min venn, står det også at Gud sier til ham. Så det samme gir han sin venn i søvne. Altså, lydighet er noe vidunderlig. Fordi at da kommer du inn i hva da? I velsignelsen. Abraham, sant? Han lød Gud. Ja, men gjorde han alltid det da, Eva? Nei, han gjorde ikke det. For det. Jo, vent litt. Han lød alltid Gud, Abraham. Jeg kan ikke finne et sted hvor Abraham ikke lød Gud. Men han hadde åpenbare svakheter. Altså, Abraham, han hadde så... Han var så menneske og hadde sånne svakheter som var faktisk ganske alvorlige, som holdt på å koste kona hans at kongen av Farao krøp opp i sengen hennes. Og filisterkongen Abimelek holdt også på å krype opp i sengen hennes, men Gud hadde holdt han fra det, sa Abimelek. Hvem er hun egentlig, Abraham? For han hadde løyet og sagt at hun er søsteren min, for han var så redd. Han var så redd for at de skulle drepe han. Fordi kona hans var så vakker. Så han fikk frykt. Han var et menneske. Han var redd. Og dette var jo ikke en liten greie. For han gjør det jo ikke bare én gang, han gjør det to ganger. Så jeg synes det er så flott hvor ærlig Bibelen er. Han som er liksom patriarken over alle patriarker. Det er ikke sånn at forfatteren da har unnlatt, liksom, hvis det da var Moses som har skrevet, har liksom ikke unnlatt å fortelle om dette. Men det har jo da kommet med. Sånn at hans svakheter, men likevel han var Guds venn, altså. Han som holdt på å offre konen sin to ganger i så forferdelige situasjoner, og som lød kona si noen ganger hvor han absolutt ikke burde høre på henne. Og det vet vi også, ikke sant? Så Abraham var jo, han var jo så kjøtt og blod, men jeg kan ikke se noe sted hvor Gud talte. Og han ikke trodde. Og han gikk. Altså, hver gang Gud talte til Abraham, og det er jo det som gjelder i våre liv, det som han har talt, det rører vi ikke ved. Sånn? Det er å tro på han. Så det kan vi ikke røre ved. For du skjønner, når vi snakker om å tro på Gud og tro på Jesus, så er jo det knyttet til ordet. Sånn? Det er jo knyttet til Guds ord, når vi sier det. Og så dere, så skal vi gå derfra til en, og han er ingen ringere enn broren til Jesus selv. Og det er Jakob. Og Jakob, han kommer med noe som jeg synes er mange til. Det er utrolig mye bra hos Jakob. Han må dere lese nøye. Han er en sånn velsignelse med sin undervisning og sånn. Men jeg hadde lyst til å først ta dette som står i det andre kapitlet. Fordi han sier, og det er akkurat dette som vi må gå inn i. Han sier i det 17. verset i andre kapittel. Således er det med troen. Har den ikke gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en. Du gjør vel. Djevlene tror det også, eller demonene tror det også, og skjelver. Og vil du vite det, du, ja, så her jo han ganske, du dårlige menneske, at tro uten gjerninger unyttig. Abraham, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han offret sin sønn Isak på alteret. Og så sier han videre, du ser at troen virker sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt som sier, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Her kommer det. Og han ble kalt Guds venn. Ser du det? Hvem er Guds venn? Når Nytestamentet bruker det, når det Gamle Testamentet bruker det, så det jo nettopp å tro Gud for det han har sagt. Abraham var Guds venn i motsetning til Babel. David var Guds venn i motsetning til Saul. Fordi Saul mikket det til, Babel mikket det til. Abraham trodde Gud, David trodde Gud. Og det dette som Jakob vil ha fram. Men så sier han også, du tror at Gud én. Altså det, jeg tenker litt sånn, ja, jeg tror jo på Jesus, sant? Og jeg tror at han Guds sønn. Det egentlig litt sånn. For hvis det en tro som gjør at, jeg håper å si, det jo ikke sånn, for at, når man født på ny, så man født på ny, og man født på ny, så vil det ha gjerninger. Sant? Men bare dypest sett da, og si, det jo folk, sant? Og jeg, før jeg ble født på ny, så var jo jeg veldig religiøs i 2 år, og sa at jeg var en kristen, men jeg var jo ikke født på ny, og jeg var ikke frelst. Og da kunne jeg si at ja, og det sa jeg, ja, jeg tror at Jesus Guds sønn, jeg sa det. Og jeg tror at kristendommen sannheten. Men jeg var ikke frelst, jeg var ikke født på ny, og det var ingen gjerninger. Altså, det var ingen trosliv i meg. Jeg levde akkurat sånn som jeg hadde levd før. Jeg levde mitt liv, jeg gikk ut. Altså jeg gjorde det var ikke noen endring i mitt liv, det var ikke noen kursendring. Men så ble jeg født på ny. Og da ble det jo en ny skapning, sant? Som hadde en ny kurs. Og det jo dette Jakob prøver å si noe om. Du tror at Gud én, det jo den jødiske trosbekjennelsen, Herre vår Gud, han én, ikke sant? Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din det jo dette han mener. Du gjør vel. Men demonene vet også det, og tror også det. Altså, han snakker om en tro som liksom en religiøs tro. Og så setter han den opp imot, hva en levende tro? Og så sier han at en levende tro, den har gjerninger. Noe annet helt umulig. Og derfor så sier han litt overlegent at ok, vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger. La oss gå litt dypere inn i det i hos Jakob fortsatt, men i kapitlet foran. For der sier han, men vær ordets gjørere og ikke bare dets hørere, i det dere dårer dere selv, 22. verset, 1. kapittel. For dersom en ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på seg selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Altså det han sier, det at at ikke troens ord skaper gjerning og handling i livet vårt, så sier han at den død. Og så sier han at å være sånn, det som en som ser på sitt naturlige åsyn. Og så sånn? Altså, du ser ordet viser deg hvordan det står til, men og du ser det liksom, men så går du ut og så har du glemt hvordan du så ut. Og det liksom, og du kommer i menigheten og du hører det blir talt, ikke sant? Og det skjer ingen endring, det ingenting som skjer. Men så sier han, men den som skur inn I frihetens fullkomne lov, og vedblir med det, den blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Ok, dette blir kanskje litt tungt for noen av dere, men la oss illustrere det kanskje enda litt bedre. Virkelig, og det tenker jeg det må være det 11. kapitlet I Hebreerbrevet. Og Hebreerbrevet helt fantastisk. Og dette kapitlet jo, tenker jeg, det stedet man virkelig skal ta folk for å ta dem med, tenker jeg, ta dem med dit. Du vet når man sier sånn at ja, ikke sant, og man tror på Gud, og, men man, det jo også tvil da, ikke sant, og tro og tvil hører sammen og sånn, men så ser du her at tro definert i det 11. kapitlet. Fordi Paulus, hvis det han som har skrevet Hebreerbrevet, vi vet ikke hvem det som har skrevet det. Det kan være han, det kan være Peter, vi vet ikke. Men ok, la oss si det Paulus da. Så sier han at tro full visshet. Tro full visshet. Og det overbevisning. Altså det full visshet om det som håpes, mener jeg. Og så det overbevisning om det som ikke synes. Det hva tro Og hvorfor det det? Jo, fordi troen født av Gud. Jeg mener, hadde den vært født av menneskets ånd, da ville det jo vært riktig å snakke sånn som det noen ganger har vært talt av prekestoler I kirker. Ja, ikke sant, at troen den har like mye tvil, og det tro, og det tvil, og sånn. Men hadde det vært født av menneskets ånd, så ville det jo vært det. Men den troen vi har fått, den født av Gud. Og det jo derfor at det skjer noe med livet vårt, som blir en helt annen kurs enn du gikk, enn du vandret på, før du ble en kristen. Jeg vet ikke hvor mange her som har et før og etter, det ikke alle som har et så veldig tydelig før og etter, men jeg har jo det i mitt liv. Jeg ble jo en kristen mens jeg, under studietiden, og jeg var jo godt voksen. Jeg var jo på en måte blitt en 8-29 år, og da Gud frelste meg, og jeg ble født på ny hjemme I leiligheten, jeg kjente ikke et kristent menneske. Jeg ble frelst midt på natten, hjemme I leiligheten min. Jeg satt nedsyltet i bøker I russisk litteratur og russisk grammatikk på den tiden, på Blindern, og hadde studert filosofi I mange år. Jeg var religiøs. Men så begynte Gud å komme inn I livet mitt, og jeg kom inn I en forferdelig periode med akutt sorg, dyp sorg. Og han tok på en måte bort den ene krykken etter den andre. Dette så jeg selvfølgelig ettertid, jeg tenkte jo ikke sånn da. Men til jeg var, ikke sant, til jeg skulle rope, jeg hadde jo aldri bedt til Gud, selv om jeg var religiøs liksom, jeg hadde aldri bedt en personlig bønn, for jeg var ikke født på ny. Men jeg bare fikk så lyst til å vitne litt. Så ropte jeg til Gud, Fader, og jeg kunne jo ikke be, så jeg ville be Fader vår. Men sant? Og jeg ropte Fader vår, og jeg kom jo ikke lenger enn, jeg vet ikke hvor langt jeg kom, altså. Fader vår, og sånt, og så bare kom Gud noe ved sin ånd, og ved sin kjærlighet, og sin godhet. Og der lå jeg og fikk gråte ut I min himmelske pappas armer I 2 timer, sikkert altså. Bare gråt, ikke sant? Og jeg var som jeg gråt det gamle mennesket av meg. Og når de 2 timene var til ende, så var jeg en ny skapning som lå der I sengen på sangstudentby. Og det nå mange, mange år siden. Og jeg var alene mamma. Jeg hadde en sønn på 5 år. Og han ble jo selvfølgelig frelst med en gang mamma ble frelst, fordi at de små barna, sant, det Guds rike hører dem til. Og jeg var alene I 14 år, bare oss to, og da mener jeg alene. Jeg tror ikke jeg, så mye som, jeg, tror ikke jeg kysset en mann på et kinn en gang. Ikke altså, totalt bare fikk være meg og Jesus og Guds ord og sønnen min. Og halleluja, så fantastiske år det var. Men bare se, liksom sant, det så godt å ha det der vitnesbyrdet, hvordan livet fra å være religiøs, og, ikke sant, ha det med deg som en sånn Vad ska du säga si där med som en matpakke att man gick i Oslo domkirke på söndagar och skönner du? Begynte att bli en god ja, hade en men det var ju inte det var ju jag var ju inte född på ny. Men tänk alltså vilken kursändring det blev då i mitt liv och hvordan den jag kunde få känna den igen i Bibeln i Bibelns karaktärer. För att den tron som är född av han, det är ju den du får tag i. Den är född av Gud och den segrar över världen. Och då kan du gå och du kan göra ting som för andra kan virka väldigt sånt. Som sånt familjen min, jag kommer från en helt icke-kristen bakgrund. Vi hade inte en bibel hemma en gång. Så när jag tog de valgen jag då siden tog, slutet på magistergraden på Blindern, begynte på helt andra ting, hade ett helt annat fokus i livet mitt. Jag säger att du måste göra det, men det var det Gud kallade mig till. Men du vet för de som står utanför, det är otroligt vanskligt att förstå de valgen du då många gånger tar. Så för du tar det för att det är ett liv och en dialog med han som har kommit in som inte fanns för. Och då tar du helt annan ändring i livet ditt. Jag hade bara lyst att vittna lite, men hvis du går tillbaka till Hebreerbrevet och till jag tänkte, hur ska man börja av alla dessa fantastiska troshjältarna för att bara illustrera detta livet som vi har snackat om från vi började idag. Så tänkte jag Kain och Abel är ju helt otroligt bra. Så att vi kunde gå längre tillbaka hela vägen. För att detta har verkligen det följer igenom som en röd tråd. För det står i fjärde verset i 11:e kapitel så står det vid tro bar Abel framför Gud ett bättre offer än Kain. Och du vet, det är folk som har spurt mig om akkurat detta med Kain och Abel för de har tänkt att ja men det må ju ha varit fælt för Kain liksom. För det Gud ser till Abels offer men inte till Kains och att han Kain kan ju inte ha skönt liksom på den tiden så kan inte de ha visst. Självklart för det står att Abel offret ett bättre offer av Kain. Varför det? För han gjorde det i tro. Och hur kunde han göra det i tro? Vid att Gud har talat. Du kan inte göra något i tro utan att Gud har talat. Enten att han har talat här eller att han har talat med dig och till dig. Du kan inte göra något i tro utan det. Det är någon som säger att de ska stå i tro för ting. De har gått och köpt sig ett hus och tagit stort lån och så säger vi var borta den känns det man nå eller Gud har ju sagt att allt du sätter fötterna dina på vet du det ska du ha sånt alltså man gör såna snåla ting då och säger man gör det i tro och så säger vi ja vi står i tro för det och så har jag spurt någon har du fått tro för det då sånt alltså förstår du du kan inte stå i tro för något du inte har fått tro för du måste ha fått tro för det så Abel när han offrar ett bättre offer så är det för att han gör det i lydighet till Gud. Därför ser Gud, alltså det betyder Gud accepterar Abels offer för det är offret i tro för Abel trodde det Gud sa. Kain trodde inte det Gud sa. Kain var akkurat som Saul. Se den röda linjen. Kain är akkurat som Saul. Han har den babelske tro som bygger på men han bygger på det han tänker. Han vill göra det på sin måte. Han vill syns att det är bättre, vet du, och sannsynligvis för han tar ju av det han har dyrket. Det som är hans verk. Detta är ju något som han har ju jobbat för detta. Han har måttet plöja. Han har måttet så. Han har måttet hösta. Ser du kristligheten här? Vi har plöjt, vi har sådd, vi har höstet. Det var en som sa det faktiskt. Något lignende och Gud levererade inte. Men nog om det. Men det är ju en livsfarlig måte att tänka på. Jag har plöjt, jag har sådd, jag har höstet. Och nu bringer jag dig första gröden av mitt arbete. Se hur vi människor är. Kain är som människa. Han tänker så mänskligt. Han är liksom inte sån rar synder som inte vi kan förhålla oss till. Han är så mänsklig. Han vill göra det bättre än Abel. Och det är därför han blir så rasande på Abel och på Gud. För jag garanterat så tänker Kain att det han har gjort är ett bättre offer än det Abel har gjort. Han har kuttet strupen på ett lamm och kommer med det till Gud. Men Abel löd Gud. Det finns eller så kunde det inte stått att han gjorde det i tro. När det står att i tro offret Abel ett bättre offer så betyder det att han löd Gud. Ingen gör något i tro utan att Gud har talat. Och det är viktigt. Hör du vad jag säger? Ingen gör något i tro utan att Gud har talat där eller med dig. Du kan inte stå i tro för något som inte har blivit uppenbart för dig. Och då menar jag också om någon skulle komma och profetera över livet ditt. Alltså, skjønner du, som du upplever ganska underligt. Det må bli ditt för du kan stå i tro för det. Jag har mött unga människor som är utbränt, som har stått i ting och blivit nästan psykisk syke. Över profetier och ting som har varit talat över livet deras, människor som har gått in i ting som har varit katastrofer för dem. Och vet du vad de har trott att de gjorde? De har trott att de stod i tro. Hör vad jag säger, det är inte att stå i tro. När Gud gör något så talar han enten genom här till dig och det blir levande för dig. Han talar igenom ordet sitt till dig. Eller han kan bruka en som talar profetiskt, men då vill det bli en stadfästelse, känner du, av något som allerede är ditt. Och visst det eller hör nu, detta borde nästan notera dig, eller det vill vara slik att det, han vill stadfäste det en bror eller syster talat över, det vill bli ditt. Då är du behöver du inte stå i tro en gång. Allt är på sig. Hör nu. Det Gud vill, Gud lärde mig ett litet vers. Det Gud vill. Nej. Verset börjar inte så. Det börjar så. Jag vill bara det Gud vill. Bara det är ju en ett universum, inte sant? Och få oss kan vara det och få oss dit. Men det är ju det som är det fullkomna. Jag vill bara det Gud vill. Innerst inne vill vi det och onnen i oss vill det. Onnen i oss är sån. Den helige ande som bor i dig, den har det sån. Jag vill bara det Gud vill. Hör nu. Och det Gud vill, det får han till. Så då kräver det inte så mycket att du står så väldigt i tro för nå. Men alltså Abel offret ett bättre offer än Kain. Här börjar det. Här börjar det. För, känner du? Allerede här är vi ved det. Fordi han löd Gud. Fordi han var lydig. Och Kain löd icke Gud. Jag tror att vi har havnet lite gärnt ut i förhåll till akkurat det, fordi det icke står att Gud sa vad slags offer han hade behaget, men det står där likväl för det står att han gjorde det vid tro. Och när han gör det vid tro så har Gud talat. En annan som jag kunde tänka mig att lyfta fram för vi ska ge oss. Och som jag har många gånger lurt på varför inte han är trons far, och det är Noah. Orsaken att han inte är trons far, det är för att han var för syndefloden och så har det någon med det. Nej, jag ska kanske inte säga det, men låt oss hellre bara hålla det till det att han var för syndefloden, så att det är ett för och ett efter. Men hvis du tänker på han, så skjønner du att den troen som vi har, den är født av Gud. För att han i sin situation kunde fortsätta. Hur länge byggt han på båten? Har du prövat att räkna ut det? Jag har gjort det. Det är säkert flera här som har gjort det. Så det är ett landsdel mellan 80 och 100 år at Noah holdt på å bygge på denne arken, som blir helt utrolig enorm. Den tankskip kanskje litt overdrevet, fordi tankskip i våre dager helt enorme, men det er jo en kjempebåt, ikke sant? Den 15 meter høy, den 25 meter bred, og jeg mener at den 150 meter lang, og han får med seg hva da? Han får med seg familien sin, og så en hærskare av dyr. Det jo en fantastisk historie med Noah. Men det å legge merke til når Gud sier til Noah at i alt skal du bygge det etter det jeg sier deg. Altså, Noah han gjør alt, og det presiseres at han bygger nøyaktig sånn som Gud har sagt. Og det det jo ikke bare han som gjør. Det må jo også Moses gjøre etter han. Bygge nøyaktig etter det mål og det Gud viser han helt ned til de minste detaljer når han skal bygge tabernaklet. Og det står om Moses at han vandret som om han så den usynlige. Og det synes jeg et utrolig godt bilde på hva det og leve i tro, som alle vi gjør, som født på ny. Fordi troen må være knyttet, som jeg sa, til ordet. Troen må være knyttet til ordet. Gud må ha talt. Stort sett så handler det om Bibelen. Så troen knyttet sammen med ordet. Og når Moses vandret som om han så den usynlige, så det det som gjelder for alle oss. Det at vi på hver vår måte i vårt liv, på det nivået vi så skal vi vandre som om vi ser den usynlige. Den livsstrømmen må vi aldri komme ut av som troende. At de holdninger, de valg som du tar i livet ditt, og de holdninger du har, og det du står for, det å vandre som om du ser den usynlige. For uten at du hadde han i livet ditt, så hadde du ikke stått for det, eller kanskje handlet på den måten, eller levd det livet du lever i dag. Det tenker jeg må gjelde for alle Guds barn. At vi på våre nivåer, uansett, så vandrer vi som om vi ser den usynlige. Med de valgene vi tar, med de holdningene vi har i livet vårt, og det vi står for. For Guds ord, å stå for det, det krever at at den usynlige med på laget. Ellers så blir det umulig. Du må ha den troen som født av han, og som holdt opp av han. Lovet være Gud, jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for at ditt ord, det levende. Og jeg takker deg, Herre, for at det skaper det det nevner. Og jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, at du vil ha barn som tror ditt ord, og som handler på ditt ord. At vi får være dine venner. At du kan kalle oss for dine venner. Fordi vi tror deg, Jesus. Herre og Far, jeg bare takker deg. Fordi at du midt iblant oss. Og du har talt her i formiddag. Lovet være du, Gud. Beskytt de ordene. Ta vare på dem i hjertene våre. Og la de skyte rot. Og la de få vokse opp og bære frukt der hvor vi Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.